Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος Πολίτικα 89,8 και επιτέλους καταφέραμε να έχουμε τον Δημήτρη Τσουπέη εδώ στο στούντιο. Καλύτερο. Μετά από κάποια ταλαιπωρία με το τηλέφωνο υπήρχε η ταλαιπωρία. Δημήτρη, καλώς όρισες. Ο Δημήτρης είναι και αμπελουργός και γεωπόνος. Αλλά θέλω να σταματήσουμε, Δημήτρη, λίγο σε αυτό. Να μας πεις λίγο για τις σπουδές και την ειδικότητα. Με ποιο σκεπτικό. Θέλω να ακούγονται αυτές οι πληροφορίες. Γιατί ίσως να ενδιαφέρονται κάποιοι νέοι προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε ας δώσουμε κάποιες πληροφορίες. Έτσι.
Ναι.
Πες μας λοιπόν για τις σπουδές σου και την ειδικότητα αυτή και μετά θα συνεχίσουμε γιατί έχω και άλλες ερωτήσεις πολλές αμπελουργικές.
Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Συγγνώμη για την καθυστέρηση.
Εντάξει, ήταν μια ατυχία ήταν.
Συγγνώμη για την καθυστέρηση, καλησπέρα και από μένα και στους ακροατές σας. Είμαι γεωπόνος του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Η διπλωματική μου ήταν πάνω στην ευτυπίωση, στο σύμπλοκο ευτυπίωσης ΙΣΚΑΣ για 3 χρόνια στο Αμπέλι. Αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα να ειδικευτώ πάνω στην αμπελουργία και ειδικά πάνω στην αμπελουργία για ίνο, όχι για επιτραπέζια, γιατί είναι τελείως διαφορετική η καλλιέργειά του, όσο και αν φαίνεται περίεργο, παρότι είναι αμπέλια και τα δύο. Γιατί το τελικό προϊόν είναι η μεταποίηση στο ένα και το άλλο είναι ένα φρούτο. Και έχω δουλέψει για 23 χρόνια περίπου σε 15, την οποία από την Κομωτινή, τον Εύρο, Νάουσα, Φλόρινα, Καστοριά, Λαμία, Αττική. Μάλιστα. Και έχω κατέβει προς τα κάτω, Κο, Ρόδο και Κρήτη. Τώρα είμαι στην Κρήτη βέβαια. Τα παιδιά τα γνώρισα.
Από όλη την Κρήτη.
Από όλη την Κρήτη.
Από όλη την Κρήτη.
Από την Ανατολική ως τη Δυτική. Και τα παιδιά τα γνώρισα το 2010. Κατά τύχη και μου είπανε την αγάπη τους που έχουν για το αμπέλι. Γιατί έτσι ξεκίνησε η αγάπη τους για το αμπέλι και μετά για το κρασί. Βασικά ήθελα να πίνουν κρασί. Καλό κρασί. Και με εισήγαγαν στον κόσμο του αμπελιού της Δυτικής Κρήτης και πέρα από τα Χανιά. Με εισήγαγαν στο αμπελοτόπι που λέγεται Κίσαμος, Λουσακές, Κίσαμος γενικά, όπου είναι ένα αμπελοτόπι για μένα από τα μοναδικά, άσχετα αν πολλοί θα το ακούσουν περίεργο αυτό, το οποίο δεν το γνωρίζει ο κόσμος, αλλά ευτυχώς στα παλιά χρόνια ο νομοθέτης το γνώριζε, γι' αυτό έχει αναγνωρίσει προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη Κισάμου και δεν είναι τυχαίο αυτό, τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη χώρα. Όπως υπάρχει και η προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη Χανίων, αλλά έχει αναγνωρίσει ο νομοθέτης και πολύ σωστά έκανε τη δεκαετία του 80 ότι υπάρχει μια μικρότερη περιοχή από όλο το νόμο Χανίων που λέγεται Κίσαμος. Για μένα είναι ένα από τα μεγαλύτερα αμπελοτόπια, όσο και να φαίνεται περίεργο στους ακροατές σας, το οποίο είναι ξεχασμένο, όπως είναι ξεχασμένο και το Ρωμαϊκό, που είναι μια πολύ μεγάλη ποικιλία, όσο και αν φαίνεται περίεργο στους ακροατές σας πάλι, που εγώ για μένα την κατατάσσω μεταξύ του Ξινόμαυρου και του Αγιοργήτικου, όσο και αν φαίνεται περίεργο στους ακροατές σας. Η ποικιλία αυτή είναι ερυθρή, ξεχασμένη του 13ου-14ου αιώνα με βάση τον καθηγητή το Σταυρακάκη, είναι καταγεγραμμένη σε πολλές αμπελογραφίες και επί ενετών. Είναι ερυθρή. Οι ενετοί την περιλάμβαναν στο Μαλβάζιο Ίνο, όσο και αν φαίνεται περίεργο στους ακροατές σας. Είναι μια ποικιλία που δυστυχώς οι ίδιοι οι κριτικοί δεν την πίστεψαν και δεν την πιστεύουν. Έχει πολύ μεγάλη δυνατότητα, εάν δουλευτεί πάρα πολύ καλά στο αμπέλι, όπου κανένας δεν την έχει δουλέψει στο αμπέλι, είτε λέγεται κλάδιμα, είτε λέγεται βλαστολογήματα, είτε όλη η διαχείριση του αμπελώνα, εάν καλλιεργηθεί όπως πρέπει αυτή η ποικιλία, θα δώσει πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Και είμαι τυχερός που 2-3 είναι οποίες στην Κίσα μου δουλεύουν το ρωμαϊκό, μαζί με τα παιδιά δηλαδή. Είναι και άλλο 1-2 είναι οποία που δουλεύουν αυτή την ποικιλία, όπως και άλλη ξεχασμένη ποικιλία, γιατί αυτή η χώρα νομίζω σκοτώνει τα παιδιά της, είναι η Τσαρδάνα. Δεν νομίζω κανένας ακροατής να ξέρει για τη Τσαρδάνα.
Και εγώ πρώτη φορά την ακούω.
Το ξέρω.
Είναι ποικιλία εκεί στις Λουσακές Κίσαμο.
Τοπική της δυτικής, των δυτικών Χανίων, στη Κίσαμο.
Λέγεται.
Και υπάρχει και στο Ρέθυμνο. Τσαρδάνα.
Τσαρδάνα.
Είναι και αυτή η Ερυθρή και αυτή είναι πολύ μεγάλη ποικιλία. Όσοι την έχουν δουλέψει και αν μας ακούνε, ξέρω τι λέω. Ξέρουν αυτή τη λέω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή. Έχει φοβερό αρωματικό δυναμικό. Το ρωμαϊκό επίσης έχει φοβερό αρωματικό δυναμικό αν καλλιεργηθεί σωστά και εινοποιηθεί σωστά, και μπορούν να το επιβεβαιώσουν και τα παιδιά, θα το επιβεβαιώσουν και τα κρασιά που θα δοκιμάσουμε τώρα, που δοκιμάζουμε εδώ, είτε τελευκό. Και είναι πολύ δυναμική. Γιατί τη λέμε πολύ δυναμική? Γιατί μπορεί να κάνει ροζέ, ερυθρό και λευκό, παρότι είναι ερυθρή ποικιλία. Πολύ, όπως και η Τσαρδάνα είναι το ίδιο.
Ναι.
Η οποία είναι και αυτή ξεχασμένη. Μάλιστα. Την οποία τη δουλεύουν 2-3, ξέρουν αυτοί. Που αν μακάρι να ακούνε, και πιστεύω ότι ακούνε την εκπομπή. Άρα, σαν πολυδυναμική ποικιλία, μπορεί να κάνει επίσης και το λεγόμενο Μαρουβά. Που είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία. Πάλι της Δυτικής Κρήτης, πάλι των Χανίων, που χάθηκε. Γιατί άλλη μια φορά εμείς αδρανοποιήσαμε και το εκμεταλλεύτηκαν οι Ισπανοί. Και το εκμεταλλεύτηκε η Ιβηρική Χερσόνησος, δηλαδή, όχι μόνο οι Ισπανοί, όλοι αυτοί. Και βγάλαν τα δικά τους κρασιά, είτε είναι τα Πορτογαλέζικα είτε τα Ισπανικά.
Τα Τσέρι όπου...
ναι.
Και τα Μαντέρα.
Ναι. Ακριβώς. Ναι. Όπου για... εκεί πάλι αφήσαμε το χώρο, όπως γίνεται, συμβαίνει στη φύση, να εκμεταλλευτούν άλλοι τις ποικιλίες. Το ρωμαϊκό κάνει ένα εξαιρετικό Μαρουβά και όποιος αμφιβάλλει μπορεί να δει τους τελευταίους, το τελευταίο διαγωνισμό του Ντεκάντερ, αυτόν που πέρασε τώρα, τον προηγούμενο, και θα δει το βραβείο του Μαρουβά σε κάποιον οποίο. Δεν χρειάζεται, και εκεί θα καταλάβει γιατί πήρε βραβείο στο Ντεκάντερ, που είναι από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς στην Αγγλία. Και ο Μαρουβάς, για να επανέλθω, γίνεται το ρωμαϊκό. Άρα είναι μια πολύ μεγάλη ποικιλία, εφόσον μπορεί να γίνει και λιαστό και παλαιωμένο, γλυκό και λευκό και ερυθρό και ροζέ. Φτάνει βέβαια η κριτική να πιστέψουν σε αυτή την ποικιλία, όπως είναι άλλες τόσες κριτικές που πρέπει να πιστέψουν και σε αυτές, όπως είναι το Λιάτικο και η Βιλάνα.
Μάλιστα. Λοιπόν, μια και είπες και για το ροζέ, εδώ τώρα...
Να πω λίγο μια, συγγνώμη, ναι. Δεν μίλησα για το Μαύρο Τράγανο, γιατί καθαρά το Μαύρο Τράγανο, εμένα μου αρέσει να μιλάω για τις κριτικές. Το Μαύρο Τράγανο είναι καθαρή σαντορινιά ποικιλία.
Ναι.
Είναι μεν νησιώτικη, ωραία.
Ναι.
Ευδοκιμή στα μεσοκλίματα των νησιών, είτε Κρήτη, είτε Σαντορίνη, είτε Πάρο. Υπάρχει όντως.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή όμως νομίζω για μένα και νομίζω για τα παιδιά πιο μεγάλη σημασία έχει να μιλήσουμε για τις κριτικές του ποικιλίες.
Ναι, θα μιλήσουμε όμως αργότερα
και μιλήσουμε για το Μαύρο.
Όταν έρθει η σειρά του, τώρα προς το παρόν έχουμε ροζέ από
ρωμαϊκό.
Ρωμαϊκό. Αυτό που είπες Δημήτρη προλίγου, ας το δοκιμάσουμε και να μας το περιγράψει κιόλας, να μας εξηγήσει και τι.
Άλλο θα το περιγράψει τώρα.
Όπω μια μύτη.
Πει ο Δημήτρης για το ρωμαϊκό.
Δημήτρη, πες μας.
Η μύτη του είναι πολύ σύνδετη. Έχει μικρά κόκκινα φρούτα, κεράσι. Βγάζει αποξηραμένα φρούτα, δαμάσκηνο. Βγάζει... δηλαδή είναι εκπληκτική. Τα αρώματα του είναι εκπληκτικά στη μύτη. Και είναι πολύ σιροπημένη η μύτη του.
Πολύ δυνατό μπουκέτο χωρίς να είναι έντονο, πολύ.
Μπράβο. Αυτό είναι ισορροπημένο. Χωρίς να είναι έντονο πολύ, είναι πολύ ισορροπημένο.
Πολύ δυνατό, αλλά όχι με ένταση μεγάλη.
Μπράβο. Ακριβώς. Και δεν είναι μία συγκεκριμένη, όχι. Ένα άρωμα. Είναι όχι. Όλα μαζί.
Πολλά, πολλά, πολλά.
Πολλά μαζί.
Πλούτος μπουκέτο είναι.
Μπράβο. Αυτό ακριβώς.
Στη μύτη. Για να δούμε τώρα και στο στόμα.
Τρομερή πολύ επίγευση. Εμένα μου βγάζει και το ρωμαϊκό βέβαια, επειδή το ξέρω. Λογικό είναι. Παρότι το ρωμαϊκό χαρακτηρίζει ότι δεν έχει τανίνες, είναι αρκετά στιβαρό, ισορροπημένο και στο στόμα και έχει πολύ καλή εξαιρετική, έχει φοβερή επίγευση. Εμένα αυτό μου αρέσει. Ότι τώρα που μιλάω, ακόμα η γεύση του είναι μέσα στο στόμα μου. Αντιλαμβάνουμε τα αρώματα.
Συμφωνώ μαζί σου. Έχει φοβερή επίγευση πολύ μακριά και έχει και έντονη. Δηλαδή έχει.
Εκρηκτική είναι.
Ναι, και έχει και μία γλύκα χωρίς ζάχαρη.
Μπράβο.
Έτσι.
Ακριβώς. Αυτή είναι η έκφραση.
Είναι πολύ. Αλλά και στο σώμα, εγώ το βρίσκω πολύ γεμάτο το στόμα.
Συμφωνώ.
Έτσι. Και έχει ακολουθία και αυτό από τη μύτη στα γευστικά του αρώματα.
Ακριβώς.
Έτσι.
Ακριβώς.
Και είναι πολύ πλούσιο, πάρα πολύ πλούσιο. Επίσης αυτό που μου κάνει και εμένα τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι η επίγευση. Η επίγευση είναι ακόμα πιο
πλούσια.
Πώς να το πω, πλούσια, αλλά είναι αυτό που σε εκπλήσει ακόμα περισσότερο.
Το ευχάριστο.
Βέβαια.
Σε έκπληξη.
Δηλαδή μιλάς και ακόμα στους αδένες σου σου έρχονται τα αρώματα του αποξεραμένων φρούτων και δεν τελειώνει, συνεχίζει αυτό. Επί δύο λεπτά, επί ένα λεπτό μέσα στο στόμα σου έχει αυτή τη φοβερή επίγευση.
Βέβαια.
Που είναι απίστευτο για, ροζέ ρωμαϊκό. Το οποίο ρωμαϊκό πρέπει να μην ξεχνάμε ότι είναι μια ερυθρή πολύ παραγωγική ποικιλία που θέλει πολύ προσοχή. Μη σου ξεφύγει η παραγωγή, γιατί μετά δεν κοκκινίζει το σταφύλι, το αφήνει πρασινοκόκκινο.
Μάλιστα.
Στο αφήνει ροζέ. Δεν μπορεί μετά, δηλαδή.
Γιατί.
Πες το.
Δεν ξαναπέστω, γιατί δεν κατάλαβα ποιο σημείο είναι το. Η καμπή που αρχίζει.
Η καμπή είναι ότι ανάλογα με το κλάδεμα, με τη διαχείριση, τη λίπανση, με το πότισμα και με τη βλαστική του όλη διαχείριση που κάνεις, πρέπει να το κρατάς σε μια ισορροπία των 800, 900, 1000 κιλών. Mm-hmm. Διότι αυτό μπορεί να σου φτάσει και στους 3 τόνους.
Έλα.
Το ρωμαϊκό. Είναι τόσο μεγάλη παραγωγική, είναι τόσο παραγωγική ποικιλία και τόσο ζωηρή που το ένα τσαμπί του μπορεί να ζυγίζει ένα κιλό.
Μάλιστα.
Οπότε αυτό δεν του δίνει τη δυνατότητα και να το έχει διαμορφωμένο φιλικά τόσο ώστε να μπορεί να στο ρημάσει. Ναι. Γιατί παραμένουν ροζέ, ροζοάσπρες οι ρόγες του και δεν ρημάζει καλά.
Τώρα
ένα μοσαϊκό που λέγανε, που λένε οι παλιοί.
Ναι. Ναι.
Αυτό τώρα, εάν ρημάσει καλά και κάνεις, γιατί υπάρχει άλλος τρόπος, να κάνεις δύο τρίγους, δηλαδή να αφαιρέσεις τα άσπρα, τα οποία αυτά θα τα οδηγήσεις πολύ νωρίς, τα οποία θα τα οδηγήσεις στη λευκή υνοποίηση και να σου παραμείνουν τα άλλα σε ένα διάστημα περίπου 30-40 ημερών πριν το τρίγο, δηλαδή να το κάνεις, ας πούμε λέμε τώρα τυχαία, 15 Αυγούστου και να το τριγύσεις 25 Σεπτεμβρίου, τα υπόλοιπα που αφήνεις, προλαβαίνει να φτιάξει Αθωκιάνης η Κρήτη. Είναι μοναδικός τόπος και δει τα Δυτικά Χανιά είναι μοναδικός, γιατί σου δίνουν τη δυνατότητα των 40 ημερών αυτών που θα κάνεις το πρώτο χέρι μάζεμα για το πας για Λευκό.
Το Λευκό που είπαμε προηγουμένως, ναι.
Μπράβο, ακριβώς. Μετά σου δίνει δυνατότητα αυτές τις 40 μέρες οι συνθήκες του τόπου, οι κλιματολογικές συνθήκες, να σου δώσουν δυνατότητα να το ρημάσει και να το κοκκινήσει. Όσο και αν φαίνεται πάλι παράξενο στους ακροατές, έχεις τη δυνατότητα αυτές τις 40 μέρες να παίξεις και να φτιάξεις ανθοκιάνες στο σταφύλι. Άρα και, δηλαδή είναι τόσο πολύ δυναμική η ποικιλία. Είναι αυτό που είπα από την αρχή. Μπορεί να φτιάξεις Λευκό και μετά από 40 μέρες να κάνεις την υπομονή σου, να το προσέχεις βέβαια από ασθένειες, αν έχεις βροχές κτλ. Και να το οδηγήσεις μετά για Ερυθρό. Βέβαια το Ερυθρό δεν θα είναι για βαθιά παλαιώση, γιατί θα, είναι, θα έρχεται από μεγάλη παραγωγή και θα το πας για ένα Ερυθρό σειράς, όπου μπορεί να είναι ένα καθημερινό κόκκινο ερυθρό.
Nice.
Ένα καθημερινό ερυθρό. Όμως μπορείς να διαλέξεις ένα άλλο μπέτολο τόπι, ένα άλλο,
ένα μπέλι, κομμάτι,
ένα άλλο κομμάτι και να πεις αυτό εγώ το πάω για βαθιά παλαίωση. Εκεί να μπεις και να κάνεις αρέωμα αρκετά νωρίς, να ρίξεις.
Πολύ πιο νωρίς.
Πολύ πιο νωρίς και να πεις αυτό το προωθώ τώρα για να γίνει ερυθρό βαθιάς παλαιώσης.
Κατάλαβα.
2, 3, 4 ετών, όπου άμα μιλούσα στους παλιούς νοπιούς χορεμένους mm-hmm. του Ηρακλείου.
Ναι.
Για το Ρωμαϊκό, γιατί λέω τους παλιούς, γιατί αυτοί δουλεύαν το Ρωμαϊκό, αυτοί το είδαν στη δεκαετία του 80 και το παίρναν από παντού, γιατί παλιά και ο νομός Ηρακλείου είχε Ρωμαϊκό. Μην το ξεχάνουν οι ακροατές σας.
Όχι, δεν το ξέρω με αυτό.
Και είναι καταγεγραμμένο ότι υπήρχε Ρωμαϊκό και στο νομό Ηρακλείου. Και όσο πιο παραγωγική ποικιλία, το ξέρουν οι ακροατές, τόσο πιο πολύ ήταν σε επέκταση.
Ναι.
Υπήρχε λοιπόν και το Ρωμαϊκό, άρα οι παλιοί οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή τώρα mm-hmm. και τη Ένωση. Καλή ώρα, ο Γαβαλάς, χωρεμένος ο κύριος Στέλιος, ο Αλεξάκης και ο Τιτάκης, λέω τα ονόματα τους στον κόσμο για να το γνωρίζει, ξέραν το Ρωμαϊκό.
Μάλιστα.
Αυτοί, άμα τους έλεγα εγώ ότι τώρα, άμα ήταν μπροστά μου και τους έλεγα ότι το Ρωμαϊκό, άμα το καλλιεργήσουμε έτσι, κάνουμε αυτές τις οδηγίες, μπορεί να πάει βαθιά σπαλαίωσης για 2 και 3 ετών ερυθρό, θα με κοροϊδεύανε.
Μάλιστα.
Γιατί ήξεραν και είναι λογικό. Ότι αυτή η ποικιλία είναι πολύ παραγωγική, δεν κατεβαίνει κάτω από 2-2,5 τόνους στο στρέμμα, άρα δεν μπορεί να σου δώσει βαθιά σπαλαίωση.
Άρα θα είναι φρέσκα.
Μπράβο. Μάλιστα. Ή για λευκά ή φρέσκα.
Ναι, ναι, ναι.
Είτε ερυθρό είτε λευκό.
Μάλιστα.
Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη ποικιλία.
Μάλιστα. Αυτό είναι κρυκτικό, είναι απίστευτο.
Είναι απίστευτο.
Επειδή όμως πρέπει να δοκιμάσουμε και τα άλλα, πάμε να μην χάσουμε κάποιο από όλα αυτά.
Λοιπόν, θα πάμε στο ερυθρό Ρωμαϊκό να έχουμε την τεχνολογία του Ρωμαϊκού.
Να τα έχουμε όλα. Και εν τω μεταξύ θέλω να ρωτήσω, Δημήτρη, ορίστε. Όταν πήγες εσύ, όταν γνώρισες τα παιδιά και πήγες στα Μπέλια, τι κατάσταση βρήκες εκεί?
Ό,τι κατάσταση βρήκα και στο νομό Ηρακλείου πριν 10 χρόνια.
Δηλαδή,
μάλλον να το ξεκινήσω λίγο πιο πίσω. Δεν μπορώ να κακολογήσω κανέναν κριτικό, είτε είναι από το Λασίθι, είτε, αν και στο Λασίθι έχει μία διαφορά, είτε είναι στο Ηράκλειο λοιπόν, είτε στο Ρέθυμνο, είτε στα Χανιά, και θα σας πω για το Λασίθι, γιατί το αφήνω λίγο απ' έξω. Αυτοί οι τρεις νομοί ένα βασικό είχαν. Το αμπέλι για φρούτο. Τι εννοώ?
Μάλιστα, το κατάλαβα. Αμπέλι... Εγώ ναι, κατάλαβα, αλλά πες το για να καταλάβουν και οι ακροατές.
Δηλαδή, τι εννοώ? Όλοι και οι τρεις νομοί, το χρήμα, το ενδιαφέρον, τόσο επιστημονικό όσο και αμπελουργικό, είχε πέσει όλο στις επιτραπέζιες ποικιλίες. Τα Ινστιτούτα, το κράτος ήταν για τη σταφίδα, για να μην λέμε, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ήταν η σταφίδα. Η σταφίδα έφερε συνάλλαγμα στη χώρα.
Βέβαια.
Η σταφίδα έφτιαξε τις οικογένειες, είτε στα Χανιά,
τα
είτε σπίδια, στο Ρέθυμνο,
τις σπουδές, τα αμάξια, όλα.
Τους ανθρώπους τους μόρφωσε η σταφίδα.
Βέβαια.
Όποιο και να ρωτήσω τώρα, 50, 60, 70, ακόμα και 40, θα μου πει τις αναμνήσεις του από τη σταφίδα. Τι σημαίνει αυτό? Η σταφίδα για να παραχθεί θέλει πολύ εκτατική καλλιέργεια. Για να μπορείς να βγάλεις σταφίδα, να πάρουν το κέρδος που έπρεπε να πάρουν. Αυτό δεν συμβαδίζει καθόλου με τα εινοστάφυλλα. Όταν λοιπόν υπάρχει η νοοτροπία του ραζακή, μην το ξεχνάμε, γιατί μην ξεχνάνε και οι ακροατές σας, ότι η Κρήτη ήταν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ραζακή, που ήταν επιτραπέζια ποικιλία με κουκούτσια στο εξωτερικό και στην Αγγλία. Η πρώτη νομός που έκανε εξαγωγές ραζακή στο Λονδίνο τη δεκαετία του 80 και του 70 ήταν ο νομός Ηρακλείου.
Μάλιστα.
Ραζακή, και μετά ήρθε το Σουλτανί. Πρώτα ήταν το Ραζακή.
Πρώτα το Ραζακή, ναι.
Μπράβο. Γιατί το Σουλτανί πήγαινε σταφίδα. Δεν πήγαινε επί τραπέζιο.
Βέβαια.
Πήγαινε στο ένα σταφίδα και το Ραζακή πήγαινε επί τραπέζιο.
Ναι.
Βέβαια, μετά άλλαξαν και δεν θέλανε τα κουκούτσια, τέλος πάντων. Πούμε. Όταν λοιπόν όλοι οι αμπελουργοί μάθανε σε αυτόν τον τρόπο καλλιέργειας και έρχονται μετά τα εινοστάφυλλα και μεγαλώνουν γενιές και γενιές με τον τρόπο καλλιέργειας του Ραζακιού και του Σουλτανιού για σταφίδα. Είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθούν τη φιλοσοφία και να τους περάσεις το όραμα του εινοστάφυλλου. Ότι εγώ αυτό το σταφύλι πλέον δεν το θέλω φρούτο. Είναι μεν φρούτο, έχει τα αρώματα του φρούτου, έχει τη τραγανότητα του φρούτου. Εγώ όμως θέλω να το μεταποιήσω. Θέλω να το κάνω κρασί.
Δεν θέλω να το φάω μόνο.
Δεν θέλω να το φάω μόνο. Ναι. Πλέον θέλω να το κάνω κρασί. Για να το κάνω κρασί πρέπει να κάνω 1, 2, 3, 4, 5, 10 πράγματα, τα οποία είναι έξω από τον κόσμο, του κόσμου όλου, από τα επιτραπέζια, είτε λέγεται ραζακή είτε λέγεται σταφίδα.
Ναι.
Αφού έγινε αυτό, δηλαδή εγώ είδα αυτό που είδα και στα παιδιά. Είχαν και αυτοί την οτροπία του επιτραπέζιου. Στο εινοστάφυλλο, για να εξηγήσω, γιατί έκανα μια μεγάλη επανέφευση, για να καταλάβουν οι ακροατές. Τι είδα δηλαδή? είδα ένα κλάδεμα για μεγάλη παραγωγή, είδα ένα βλαστολόγημα, για να το πω μέσα παρένθεση, ξεφύλισμα που το λέμε, για μεγάλη παραγωγή, είδα διαχείριση λιπάσματος για μεγάλη παραγωγή. Οπότε ήθελα, όταν τους γνώρισα το 10, να τους περάσω την οτροπία ότι εσείς πλέον, ναι, μεν είσαι αγρότες, ναι, καλλιεργείτε, και εδώ θα πω πόσο σημαντικό έπαιξε το λάδι, γιατί οι άλλοι παραγωγοί δεν μπορούν να το καταλάβουν. Τα παιδιά, επειδή είχαν ελαιόνες και κάναν μεταποίηση του λαδιού, όταν τους έλεγα ότι πάμε για μεταποίηση ενός άλλου προϊόντος,
καταλαβαίναν τι έλεγε.
Μπράβο. Αντιλήθηκαν πολύ πιο γρηγορότερα από τους άλλους αγρότες που κάναν σταφίδα ή ραζακή.
Και τι πουλούσα, τους λέω. Πουλούσαν μόνο.
Μπράβο. Γιατί ξέραν πλέον ότι για να κάνουν ένα καλό λάδι πρέπει να έχουν καλές ελιές. Οπότε αντιλήθηκαν πολύ γρηγορότερα από άλλους, και αυτό είναι που εμένα με ενθουσίασε. Γιατί το περίμενα, γιατί βλέποντας το Ηράκλειο, λέω εντάξει, μια από τα γέννη και αυτή. Με ενθουσίασε πολύ ότι αντιλήφθηκαν πάρα πολύ γρήγορα τι σημαίνει τι σημαίνει κρασί. Ότι εγώ πλέον δεν μπορώ να κάνω 3 τόνους και να παράγω ένα κρασί που θέλω να το πουλάω ακριβά, που θέλω να κάνω ποιότητα. Δεν συμβαδίζουν αυτά. Mm-hmm. Και το κατηλήφθηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτό με ενθουσίασε μαζί τους.
Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στην τρίτη εκδοχή του
Ερυθρού Ρωμαϊκού.
Ρωμαϊκού. Στο κόκκινο.
Έτος.
Στο κόκκινο.
Έτος.
Αυτό έτος. Είναι 21.
Αυτό είναι του 21.
Έχει περάσει 6 μήνες βαρέλι.
Τι βαρέλι έχει περάσει.
Γαλλικό και αμερικάνικο δρύ.
Καινούριο.
Δεύτερη ή τρίτη χρήση. Θέλουμε έτσι λίγο να διατηρήσει το χαρακτήρα του,
ναι,
του της ποικιλίας.
Λοιπόν, επειδή εμένα η εμπειρία μου στο Ρωμαϊκό είναι πολύ μικρή, όπως είναι των περισσότερων εινόφιλων, εάν δεν είναι από την περιοχή σας.
Ναι.
Έτσι. Εδώ αναγνωρίζω την ποικιλία. Έτσι.
Ναι.
Στο ροζέ και στο
λευκό.
Λευκό μου ήταν πολύ πιο δύσκολο.
Και εμένα αυτό ακριβώς παθαίνω και εγώ.
Εδώ όμως την αναγνωρίζω την ποικιλία.
Σωστά.
Δηλαδή, αν έχω πει 10 ρωμαϊκά, έχω κάτι στην ανάμνηση εδώ, τα οποία συμβαδίζει με αυτά.
Σωστά.
Σε μια πολύ καλή έκδοση.
Συμφωνώ απόλυτα με εσύ. Και εγώ στο λευκό και στο ροζέ, άμα κλείσω τα μάτια, δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το βρω ότι είναι ρωμαϊκό.
Είναι δύσκολο.
Είναι αδύνατο.
Εδώ κάνε την περιγραφή, Δημήτρη, σε αυτό εδώ το κόκκινο που πίνουμε τώρα.
Εντάξει, εδώ έχει τα χαρακτηριστικά του ρωμαϊκού. Ποια είναι? Το ρωμαϊκό, γι' αυτό και ξαναγυρνάω στους παλιούς, στους συνοποιούς εδώ στο Ηράκλειο, είναι ευοξείδωτη. Ναι. Παρότι ερυθρή, με αθωκιάνες, είναι ευοξείδωτη. Γιατί, σας είπα γιατί είναι πολύ παραγωγική και όταν παίρνεις τα φύλλα κόκκινα, λευκοκόκκινα, λευκά, είναι λογικό να είναι ευοξείδωτη. Και το ερυθρό λοιπόν είναι εύκολα οξυδώνεται. Μια λοιπόν μικρή ευχάριστη οξύδωση την έχει, που είναι το χαριστικό του ρωμαϊκού. Γι' αυτό και μετά φτιάξαν το μαρουβά, φτιάχναν πάντα το μαρουβά από αυτή την ποικιλία. Εντάξει, η οποία παλαιώνε και οξυδωνότανε. Η καλή οξύδωση όμως, η οξύδωση του ξύδιου, η καλή οξύδωση, η καλή παλαίωση, αυτό τώρα αναγνωρίζεται. Αυτό το είναι αναγνωριστικό του ρωμαϊκού, το οποίο είναι εξαιρετικό. Δεν υπάρχει σε ελληνική ποικιλία.
Αυτό εδώ, αυτά τα χαρακτηριστικά που βλέπω εγώ σε αυτό εδώ, δεν υπάρχει σε κανένα άλλο. Μπορείς να βρεις ένα από τα πολλά σε μία ποικιλία, ένα άλλο σε μία
άλλη ποικιλία.
Εγώ, αν επιτρέπετε, θα σας κάνω μία παρέμβαση που είχε όταν έκανα τον WCT, γιατί είχα γνωριστεί με τον κύριο Λαζαράκη. Μου έκανε μία ιστορία.
Ναι.
Στην εταιρεία που συνεργαζόταν τότε, τουλάχιστον που εισήγαγαν κάποια κρασιά στην Ελλάδα, ήθελαν λοιπόν να εισάγουν και ένα κρασί από την Πορτογαλία.
Mm-hmm.
Λοιπόν, παίρνει τηλέφωνο σε ένα ενοποιείο της Πορτογαλίας, το σηκώνει ο παππούς Ναι, ο πατέρας των ιδιοκτητών τότε. Ναι. Τότε ο άνθρωπος αυτός ήταν πάνω από 80 χρονών σίγουρα. Και όταν του είπε ο Λαζαράκης ότι παίρνει από την Ελλάδα και θέλει να εισάγουν τα κρασιά του στην Ελλάδα, ο άνθρωπος τον επήραν, λέει, τα κλάματα. Ναι, τον πήραν τα κλάματα γιατί συγκινήθηκε, διότι τα κρασιά που φτιάχνουν, τα φτιάχνουν έχοντας επηρεαστεί από τον ελλαδικό χώρο. Και πρώτη φορά τον παίρνουν τηλέφωνο από την Ελλάδα να πουλήσει κρασιά του στην Ελλάδα. Δηλαδή, η χώρα που πήραν την τεχνοτροπία για την τεχνολογία να παράξουν αυτού του τύπου κρασιά μαντέρα, πρώτη φορά ζητάει λοιπόν από το ενοποιητό να πουληθούν τα κρασιά στην χώρα αυτή. Δηλαδή, όπως είπε ο Δημήτρης προηγουμένως, υπήρχαν δύο τύποι κρασιών. Οι τύποι κρασιών μαρουβάδες, οι οξυδωμένοι τύποι κρασιού, οι οποίοι στην Ισπανία κατοχυρώθηκε ως τσέρι, στην Πορτογαλία ως μαντέρα, και θα πρέπει να πούμε στους φίλους ακροατές ότι στο βασιλικό, στη βασιλική λίστα κρασιών, γιατί είναι πολύ σημαντικό, η Αγγλία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην αγορά του κρασιού, όχι στην καλλιέργεια και στην παραγωγή κρασιού. Ναι. Πάντα στα top 10 της λίστας κρασιού της βασιλικής οικογένειας υπάρχει ένα vintage μαντέρα. Δηλαδή, γίνεται η επιλογή της κατάλληλης χρονιάς για να βγάλουμε ένα vintage μαντέρα. Δηλαδή, ένα vintage μαντέρα θεωρείται top 10 κρασί ever.
Μάλιστα. Και εμείς το έχουμε εδώ μπροστά μας. Και...
Εντάξει, εμείς έχουμε μια άλλη έκδοση.
Σε άλλη έκδοση, αυτού. Αλλά...
Στην ίδια πάρα, φιλοσοφία πάντα.
Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, Γιάννη, εσύ ήθελες να συμπληρώσεις κάτι προηγουμένως που σε έκοψα για λίγο εγώ, γιατί έπρεπε να πάμε σε διάλειμμα.
Λοιπόν, σωστά.
Πάει με το Μαρουβά έλεγες κάτι, θυμάσαι.
Θα ξαναγυρίσω στην πρώτη επαφή που είχα εγώ με τον κύριο Μάνεση, στην αίθουσα που μας μίλαγε στον Πλατανιά για το Ρωμαϊκό, για το Μαρουβά, ότι είχαν φέρει μαρουβάδες οι παππούδες και οι νοποιοί από τα Χανιά, είχαν φέρει και τις εκδόσεις που είχαμε τότε εκείνη την εποχή, το ημίγλυκο ρωμαϊκό, το λευκό ρωμαϊκό, το γλυκό ρωμαϊκό,
το ερυθρό ρωμαϊκό με σύγχρονο τρόπο ενοποίησης.
Ναι,
ναι. Μάλιστα. Αυτό.
Μάλιστα. Οπότε υπήρχε ήδη δηλαδή τότε.
Φυσικά,
από εκείνη η προσπάθεια.
Γι' αυτό μίλαγε ο κύριος Μάνεσης, στο να δώσει
τη διαφορά.
Κέρδισμα, ότι παιδιά, εδώ έχουμε ένα διαμάντι.
Μάλιστα.
Και θυμάμαι χαρακτηριστικά να μου λέει προσωπικά ότι έχετε ένα χρυσό στα χέρια σας. Αν τον εκμεταλλευτείτε, δεν είναι το θέμα τα χρήματα. Το θέμα είναι ότι έχουμε μια προγονική αξία και θα πρέπει να ξαναέρθει στη σημερινή εποχή να διεκδικήσει αυτό που του ανήκει. Μια θέση στο παγκόσμιο χάρτη του κρασιού.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε κάτι να συμπληρώσουμε ακόμα σε αυτό το κρασί, Δημήτρη, στην περιγραφή.
Ναι. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ενώ ξανατονίζω το ρωμαϊκό δεν έχει τις, δεν είναι γνωστό για τις τανίνες του, παρόλα αυτά πιάνει τις τανίνες. Ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι... Εμένα μου μυρίζει η αλκοόλη. Πιάνω την αλκοόλη. Τι αλκοόλ έχει?
Αυτό έχει 13,5.
13,7 πρέπει να έχει.
13,
14.
Το πιάσε αμέσως. Ο Δημήτρης.
Φανταστείτε τώρα, αυτό ήθελα να πω. Εκεί ήθελα να πιαστώ τώρα.
Ναι.
Ενώ είναι παραγωγική και είναι της τάξης των 2,5-3 τόνων, λέει 14. Γιατί όμως λέει 14?
Γιατί
είναι το δεύτερο σχέδιο που σας είπα, που έχουν τα παιδιά, να κάνουν αρέωμα. Διότι αν δεν κάνεις αρέωμα που είναι 2-3 τόνια, αν δεν κάνεις αρέωμα, το 14, το 13, γιατί το 14 δεν θα το πιάσει. Γιατί πρέπει να πιάσει όμως 14.
Ναι.
Γιατί τότε δεν είναι όριμες οι τανίνες. Είναι, τι κάνει το ρωμαϊκό? Το κάνεις αρέωμα, το κατεβάζεις 800-900 χιλιά κιλά.
Ναι.
Ενώ είναι για 3 τόνους. Παίρνει τη δύναμη η βλαστή του, γιατί εσύ του αφαιρείς ενέργεια για να φτιάξει τους άλλους 2 τόνους, θέλει ενέργεια. Αυτή την ενέργεια που την κόβεις ή τη ρίχνεις κάτω τα σταφύλια νωρίς, τη διοχετεύεις στους βλαστούς, τη διοχετεύεις στο πρέμνο, στις ρίζες, στο κορμό. Οπότε τι κάνει? Επιταχύνει την ορίμασή του, Οπότε βλέπεις ξαφνικά, ενώ είναι ένα εννιάρι, δεκάρι, εντεκάρι, ξαφνικά βλέπεις, το βλέπεις 13 μέσα μια εβδομάδα. Το Ρωμαϊκό δηλαδή έχει τόση δυναμική που σπρώχνει την ορίμαση του ίδιου του σταφυλιού. Εκεί πρέπει λοιπόν να έχεις στο νου σου η ορίμαση, δηλαδή η αποθήκευση των ζαχάρων να συμβαδίζει με την ορίμαση των αρωμάτων των ανθοκιανών. Αυτές είναι δύο ορίμασεις που πάνε παράλληλα. Αν η μία σου φύγει γρήγορα και η άλλη μείνει πίσω, δηλαδή μπορεί να έχουμε ανθοκιάνες και αρώματα που είναι στο 10 και ζάχαρα που είναι στο 14. Μπορεί να έχουμε και το ανάποδο, ανθοκιάνες, αυτό γίνεται στη Γαλλία, ανθοκιάνες και τανίνες που είναι όριμες και είναι για 13 και να είναι στο 11 ζάχαρα, 12 ζάχαρα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό του Μπορντό. Εδώ τα παιδιά τι καταφέρανε. Καταφέρανε αυτές οι δύο, η μία λέγεται φαινολική ορίμαση, συγγνώμη κιόλας που το ξέχασα, η μία λέγεται φαινολική ορίμαση και η άλλη λέγεται ορίμαση ζαχάρων. Οι δύο αυτές πορείες ορίμασης καταφέραν τα παιδιά να τα φέρουν παράλληλα. Με πολύ κόπο βέβαια και με πολύ παρακολούθηση να μπορέσουν να καταλάβουν ότι όταν πάει το 14 να μου δίνει ανθοκιάνες και τανίνες όριμες για 13. Για να μπορεί να το κάνει βαθιά παλαιώση. Γιατί είπε είναι έτος παραγωγής.
Το 21.
Το 21. Και έχουμε 23. Και παραλαμβάνω πάλι. Πες το σε οποιοδήποτε παλιό εινοποιό της Κρήτης, είτε Ηρακλείου, είτε Ρεθύμνου, ότι δοκιμάζουμε Ρωμαϊκό το 21 και δεν θα γελούσε τώρα. Μας βλέπουν από εκεί πάνω και θα γελούσανε. Δεν γίνεται αυτό. Είναι το Ρωμαϊκό του 21, θα ήταν καφέ και ξύδι.
Και πριν 5 μέρες στην αγορά είναι του 20. Δηλαδή στην αγορά τώρα βγήκε τώρα.
Του 20. Το 21 βγήκε τώρα.
Τώρα βγήκε το 21.
Δηλαδή μέχρι τώρα κυκλοφορούσε το 20 και έχουμε 23 Μάιο.
Δηλαδή όποιο πάει τώρα σε ένα μπαρ, σε ένα εστιατόριο, θα πιει το 20, δεν πιει το 21.
Είναι εκπληκτικό. Και μιλάμε για ένα Ρωμαϊκό, επαναλαμβάνω, που δεν έχει πολλές τανίνες, δεν είναι σειρά, δεν είναι μερλό, δεν είναι ξινόμαυρο, ούτε γεωργητικό. Που έχει αυτές τις δυνατότητες.
Ναι, ναι. Δημήτρη, να σε ρωτήσω.
Πολύ ενθουσιασμένο με το Ρωμαϊκό, γι' αυτό
μιλάμε. Μια χαρά είναι. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Εάν υποθέσουμε πως αυτό το κρασί ήταν στους 13 βαθμούς αντί στους 14 αλκοολικούς βαθμούς μιλάμε.
Νομίζω θα ήταν καλύτερο.
Έτσι. Ναι. Γιατί όμως δεν μπορεί να βγει στους 13 αυτό.
Θα σας πω γιατί. Μάλλον θα σας πω τι νομίζω.
Ναι.
Γιατί όπως είπα και πριν στην κουβέντα για το Ρωμαϊκό, αυτή η χώρα σκοτώνει τα παιδιά της.
Ναι.
Τι εννοώ. Κανείς, μα κανείς, εκτός βέβαια από το Ινστιτούτο που πρέπει να το αναγνωρίσουμε, είναι στην Αθήνα για την κυρία Κουράκου, δεν ασχολήθηκε με το Ρωμαϊκό. Ποτέ κανείς δεν έκανε, δεν εφάρμοσε 2-3 διαφορετικά καλαδέματα, 2 διαφορετικές διαχειρίσεις στο Ρωμαϊκό. Εδώ δεν έχει εφαρμόσει το Λιάτικο και στη Βιλάνα. Θα μιλάμε τώρα για το Ρωμαϊκό.
Ναι.
Άρα, αυτό κάνουμε τα παιδιά. Δηλαδή, αυτό που έπρεπε να κάνει το Ινστιτούτο, να κάνει
τώρα
το κράτος, το κάνουν οι ιδιώτες.
Ναι,
ναι, αλλά προσέξτε, ο ιδιώτης δεν έχει. Ο ιδιώτης όμως δεν έχει την οικονομική άνεση και που τα παιδιά που είναι αγρότες να μπορούν να επενδύουν. Γιατί εμείς κάνουμε 2 σειρές αμολυτές κλάδεμα,
ναι,
κάνουμε 2 σειρές ρουαγιά, 2 σειρές γκυγιό, 2 σειρές ανάμεικτο κλάδεμα. Αυτά όμως δεν μπορεί ένας ιδιώτης να τα κουβαλήσει.
Το καταλαβαίνω.
Εγώ πιστεύω, ακράδαντα είμαι σίγουρος, ότι με βάση από το κλάδεμα, όχι από το κλάδεμα, από τη λίπανση μέχρι λίγο πριν το τρίγο, μπορούμε να το φέρουμε στο 13 να είναι καλύτερο από το 14, να μην είναι μπουκωμένο με αλκοόλ, να είναι πιο ισορροπημένο, οι ανθοκιάνες του να έχουν οριμάσει καλά, οι τανίνες του, δηλαδή τα κουκούτσια, να είναι πιο καλά οριμασμένα, να μου δώσουν, να εχυλήσουν στην εινοποίηση. Και τα καλά, ξέρει καλά η μισή είναι αυτά, να εχυλήσουν τις όριμες τανίνες, οι οποίες θα μου προστατέψουν όλο το κρασί, το
ναι,
οποίο θα το πάω για βαθιά παλαιώση.
Θέλω
όμως πολλή δουλειά στο αμπέλι.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί ο ιδιώτης. Εγώ κάνω έκκληση ειλικρινά τώρα που είναι και οι εκλογές, μου δίνει το βήμα, να πω όλα τα κόμματα, δεν με ενδιαφέρει ποιο είναι, να δώσουν λίγο προσοχή στον αγροτικό κόσμο και δει στην αμπελουργία τα ινοστάφυλλα φέρουν χρήμα στη χώρα. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουν όλα τα κόμματα που θα κυβερνήσουν, δεν με ενδιαφέρει ποιο θα κυβερνήσει αυτή τη στιγμή, να επενδύσουν στα Ινστιτούτα και στους επιστήμονες. Θέλουμε βοήθεια. Δεν μπορούμε εμείς οι γεωπόνοι. Εμείς είμαστε 2-3 όλη την Κρήτη. Έχω άλλους 2-3 συναδέλφους που δουλεύουν. Εμείς οι ιδιώτες εννοώ.
Ναι.
Δεν μπορούμε να σηκώσουμε το βάρος όλο της συνοποίησης του Ρωμαϊκού, του Λιάτικου, της Βιλάνας, της Σαρδάνας.
Ούτε και άλλων
δυο ποικιλιών κριτικών.
Ούτε ο καθεδιώτης.
Ούτε ο καθεδιώτης.
Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε τώρα στο...
Αλλάξαμε λίγο.
Ασύρθικο,
ναι, πήγαμε, το πήγαμε σειρά το Ρωμαϊκό. Είδαμε
ναι,
για τις
ναι, εντάξει, καλά το κάναμε.
Ναι. Τώρα πάμε στις επιρροές που έχουμε από τον ελληνικό χώρο και είμαστε σε ένα ασύρθικο, περασμένο βαρέλι.
Ένα μήνα.
Καινούριο γαλλικό βαρέλι.
Πόσο καιρό?
Ένα μήνα. Ένα μέρος έχει γίνει με αυθόρμητη ζύμωση. Ένα μέρος. Mm-hmm. Ένα μέρος έχει περάσει βαρέλι. Και όλο μαζί έχει περάσει με τις συνολάσπες του.
Ναι.
Έχει γίνει το λεγόμενο μπατονάς.
Μάλιστα. Λοιπόν. Ασύρτικο λοιπόν.
Ασύρτικο, Δυτική Κρήτη.
Και πότε ακούνε, είναι και πότε.
Θα το ακούνε οι ακροατές.
Αυτό είναι του
22.
Και έχει αλκοολικούς βαθμούς.
Δεν θυμάμαι πόσο έχει.
13.
Είναι 13 συν. 13 συν. Mm-hmm. 13.
Δεν υπάρχουν. Θα εκπλαγούμε. Με την Ανατολική ως Δυτική Κρήτη, ακόμα και το Ασύρτικο, από το Λασίθι, Σιτία μέχρι με πέρα από τα Χανιά. Πάνε είναι
λοιπόν, ποιο θα μα το περιγράψει αυτό,
ο Μάνος.
Λοιπόν,
Μάνο,
Ασύρτικο είναι μια άλλη εκδοχή του Ασύρτικου. Ασύρτικο είναι μια διεθνής ελληνική ποικιλία. Κάνει ναι. καριέρα σε όλο τον κόσμο. Έχει ξεκινήσει από τη Σαντορίνη και η Σαντορίνη δίνει πολύ δυνατά κρασιά. Εμείς δίνουμε μία εκδοχή της Δυτικής Κρήτης του Ασύρτικου στο μέσο κλίμα του δικού μας Αμπελώνα.
Mm-hmm.
Η οξύτητά του είναι πλούσια, η μύτη του είναι ισορροπημένη, ευχάριστη, το αλκοόλ είναι δομημένο ωραία μαζί με το σώμα και το άρωμα και τη γεύση. Το βαρέλι δίνει την νότα της βανίλιας που θέλουμε για να δέσει όλο το μπουκέτο γεύση, άρωμα και σώμα και έχει μια πάρα πολύ καλή επίγευση, δηλαδή είναι ένα κρασί λιπαρό λόγω και του μπατονάς το οποίο πίνεται ευχάριστα και στο μπαρ και μπορεί να συνοδεύσει το φαγητό μας το οποίο αν και λιπαρό θα μπορέσει πολύ ευχάριστα να μας καθαρίσει το στόμα και να συνεχίσουμε, όπως επίσης και να ξαναβάλουμε ένα ποτήρι κρασί
μάλιστα.
χωρίς να μας κουράσει.
Ναι.
Και θέλουμε ωραία. Να πιστεύουμε ότι είναι ένα κρασί που αντέχει στον χρόνο.
Αντέχει. Δηλαδή αντέχει η εξέλιξή του είναι πολύ καλή και σύν το χρόνο οριμάζει καλύτερα στο μπουκάλι.
Μάλιστα.
Δηλαδή από δικά μας πειράματα mm-hmm. βλέπουμε ότι μετά από ένα χρόνο
ναι.
έχει εξελιχθεί πάρα πολύ όμορφα.
Κάτι να συμπληρώσετε εδώ, Δημήτρη, Γιάννη.
Όχι, το είπα αυτό που θέλω να πω, το είπα μόλις τώρα.
Λοιπόν,
έχει ένα πολύ ιδιαίτερο πουλί του τόπου. Δεν είναι, δηλαδή, μην περιμένει κάποιος να δοκιμάσει Σαντορίνη.
Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Η ιδιαιτερότητα του τόπου που είναι, έχει πολύ καλή...
το έδαφος μπορεί να δώσει χαρακτήρα
στο όγκο. Έχει λιπαρότητα, έχει.
Αυτό έχει ακριβώς όγκο.
Όγκο, λιπαρότητα. Στη μύτη δεν είναι έντονο, αλλά είναι μια χαρά. Έτσι δεν χρειάζεται δηλαδή περισσότερο.
Δεν έχει το μέταλλο που βγαίνει στην Σαντορίνη.
Εγώ θα το προτιμούσα με λιγότερο βαρέλι ακόμα.
Κι εγώ.
Έτσι.
Συμφωνώ πολύ το μάνα μαζί σου.
Δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σας.
Όχι, είναι επειδή, η προσωπική
μου. Όχι, εγώ θα σας πω.
Μου είναι πιο λίγο βαρύ.
Επειδή εμείς είμαστε εινοποιοί καινούργοι,
ναι.
εμείς τα πειράματα μας κάναμε κρασί και δουλεύουμε. Κάνουμε τα πατήματά μας και προσπαθούμε να βρούμε τη χρυσή τομή.
Εγώ θα το έκανα. Μιλάω τώρα σαν νόφιλος, όχι σαν κάτι άλλο. Θα το έκανα ή χωρίς βαρέλια εντελώς, έτσι, ή πολύ λιγότερο. Αυτό για πιο, νομίζω, αντί να του προσδίδει κάτι, του αφαιρεί.
Να αφήσω με το χαρακτήρα.
Μπράβο. Του, αυτό είναι η δικιά μου γνώμη, η προσωπική μου, έτσι.
Του αμπελιού,
αντιλαμβανόμαστε,
του σταφυλιού να μπει όπως είναι ο χαρακτήρας του στο
έτσι
να χαρακτηρίζει
το μέρος. Και το μέρος.
Χαρακτηρίζει το μέρος.
Τη δυτική Κρήτη, τις Λουσακές. Λουσακές τώρα είναι η γνωστή από το τραγούδι, έτσι.
Βεβαίως.
Να μην ξεχνιόμαστε.
Λουσακιανό κρασί.
Βέβαια.
Τώρα το Μαντινάδα, το πίνω.
Λέει και το τραγούδι.
Λουσακιανό κρασί.
Λοιπόν, εδώ τώρα
πήγαμε στο
πρέπει να περιγράψουμε κρασί. Αυτό, διότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Μην χαθούμε. Λοιπόν.
Πήγαμε στο τελευταίο κρασί.
Αυτό κάνει όμως ο Πατωρημαχελάκηδες. Χάνεις.
Πήγαμε στο τελευταίο κρασί. Μαυροτράγανο, είναι αυτό είναι του 19, όχι αυτό είναι του 18.
Του 18?
Όχι, συγγνώμη, αυτό είναι του 19.
19.
Αυτό είναι του 19. Έχει περάσει 8 μήνες βαρέλι, καινούριο και δεύτερης χρήσης, τρίτης χρήσης βαρέλια και καινούρια.
Ναι.
Γαλλικό και αμερικάνικο δρύ.
Είναι αυτό που είναι το πιο φρέσκο τώρα.
Στην αγορά υπάρχει το 18, τώρα μπήκε το 19.
Τώρα μπήκε το 19, μάλιστα. Δηλαδή από εδώ και πέρα βλέπουμε το 19.
Τώρα μάλιστα. Είναι το 19.
Σκέψου Βαγγέλη, δηλαδή μιλάμε τώρα δυτική Κρήτη, δυτικά Χανιά και μιλάμε για κρασί της άγωγονών,
ναι.
Δεν υπάρχει. Να δεις πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα σε αυτό το τόπο, ε.
Βέβαια.
Μιλάμε για δυτική Κρήτη, μιλάμε για Κίσαμο, γι' αυτό επιμένω ότι Κίσαμος είναι ένα πλωτό πολύ κρυφό. Αλλά πολύ μεγάλο. Σαν και μιλάμε για το 19. Το 19. Α, αντιληφθούν τι μιλάμε τώρα. Το 19.
Λοιπόν, εγώ αυτό το κρασί το γνώρισα πρώτη φορά εδώ στο Κελάρι.
Ναι.
Εντυπωσιάστηκα αμέσως με το Μαυροτράγανο και εντελώς τυχαία είχα κάποιους φιλοξενούμενους. Κάποιους φίλους από την Αγγλία. Εδώ και πήγαμε εκεί και δοκιμάσαμε αυτό το κρασί του 18. Εκπληκτικό. Ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Το ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ και πρέπει να σας πω την καθαρά αλήθεια, του 18 ήταν πολύ καλύτερο από ότι είναι αυτό εδώ τώρα.
Εντάξει, αυτό, έτσι, ναι, αυτό θέλει το χρόνο του, γιατί
στο μπουκάλι.
Ένα κρασί ναι, πάντα θέλει.
Αυτό βγήκε τώρα. Ναι. Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα στην αγορά.
Τρεις μήνες στο μπουκάλι.
Έτσι.
Δεν είναι.
Ένα κρασί πρέπει να παραμείνει στο μπουκάλι κανονικά.
Συγγνώμη που διακόπτω. Έχετε καταλάβει γιατί μιλάτε. Μιλάτε για ένα κόκκινο κρασί στη δυτική Κρήτη Χανίων. Μιλάει μάλλον ο Μάγνος για παλαίωση. Μιλάει ο Γιάννης για παλαίωση. Λέει τρεις μήνες μόνο στο μπουκάλι. Έχετε αντιληφθεί τι λέτε. Έχετε αντιληφθεί ότι μιλάμε για ένα κρασί να παλαιώσει στα δυτικά Χανιά?
Και όμως,
για παλαιώση στο μπουκάλι ακόμα ένα χρόνο και θα είναι μετά η καλύτερη ούτε έκφραση μετά από ένα χρόνο.
Αυτό δεν υπήρχε παλαιότερα, παιδιά.
Ούτε στο όνειρό μας δεν υπήρχε αυτό.
Δεν υπήρχε όμως, αλλά κοιτάξτε, εκείνη η εποχή ήταν μια άλλη εποχή.
Μπράβο, αυτό λέει και ο Δημήτρης. Ναι, τώρα έχουμε πει σε νέα εποχή.
Βλέπετε ότι όλοι οι ενολόγοι και των Χανίων της Κρήτης και των Χανίων έχουν κάνει άλματα η νέα γενιά.
Μπράβο, και αυτό το κρασί εγώ πιστεύω πως με μεγάλη ευκολία,
ναι, δηλαδή εγώ
θα έχει μεγαλύτερη όλους, και πολύ παλαίωση, ναι, ακόμα.
Εγώ βλέπω όλους τους φίλους συνοποιούς, όλους.
Μα όλοι, όλοι.
Έχει μπει η νέα γενιά και έχει δώσει, όχι την πινελιά, έχει αλλάξει όλη την παλέτα.
Τους πίνακες άλλαξαν.
Συμφωνώ μαζί σου, Μανώλη.
Τον τρόπο ζωγραφικής, τον τρόπο που δουλεύουν.
Στα πάντα συμφωνώ σε αυτό.
Και έχουν γίνει αυστηροί στα πρωτόκολλα, αυστηροί στη διαχείριση.
Σε όλα είναι πολύ.
Αυστηροί στην επιλογή του σταφυλιού. Γι' αυτό και οι ηνοποιοί πλέον επενδύουν σε αμπέλια.
Επενδύουν σε
αυτό
αμπέλια.
Αυτό δεν το έχουμε πει ακόμα, αλλά οι ηνοποιοί, οι σύγχρονοι ηνοποιοί, αυτοί που δεν έχουν συνέχεια και ποιότητα στα προϊόντα τους, επενδύουν σε αμπέλια.
Το βλέπουμε στα χαλιά.
Γιατί, διότι έτσι μπορεί να έχει τον απόλυτο έλεγχο. Άμα θέλεις εσύ να πιάσεις μια ποιότητα, το 95% του ίνου είναι το σταφύλι. Το υπόλοιπο 5% είναι η τεχνολογία και η τεχνογνωσία.
όλα
μπορεί
μαζί.
Αυτό το 5% να το κάνει ξύδι όμως, έτσι.
Όλα μαζί είναι, ναι. Και οι καινούργοι είναι οποίοι έχουν καταλάβει πάρα πολλά πράγματα. Πρώτον είναι γνώστες, είναι σπουδαγμένοι. Είναι και κάνουν και συνεργασίες.
Και ταξιδεμένοι. Δοκιμάζουν κρασιά σε όλο τον κόσμο.
Μα κάνουν και συνεργασίες. Όπως και εσείς κάνατε συνεργασία με έναν μπελουργό, κάνετε με ένα σωρό συνεργασίες, έτσι πάει μπροστά και όπως είχε πει και ο Καρακάσης, ζούμε την καλύτερη εποχή του ελληνικού αμπελώνα αυτή τη στιγμή.
Συμφωνώ πολύ.
Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα εκπληκτικό κρασί. Θέλω να, δυστυχώς, πέρασε ο χρόνος. Και πρέπει να σταματήσουμε.
5 λεπτά έχουμε ακόμα.
Είμαστε στο σημείο που πρέπει να σταματήσουμε. Σε 5 λεπτά θα είμαστε έτοιμοι από εδώ όλοι. Οπότε θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω που ήρθατε από τα Χανιά για την εκπομπή, που μας φέρατε όλη αυτή την ωραία αύρα από τις Λουσακές, όλα αυτά τα ωραία κρασιά που φτιάχνετε από τις Λουσακές. Ευχαριστώ τον Δημήτρη που έκανε τόση μεγάλη προσπάθεια και τόση ταλαιπωρία μέχρι να τα καταφέρουμε να έρθει.
Και ευτυχώς που ήρθε.
Ναι. Και επιπλέον να πω στους ακροατές μας ότι όλα αυτά τα κρασιά που ανοίξαμε σήμερα, αύριο θα βρίσκονται στο Happy Wine Window Μαλικού τη 16, εντελώς δωρεάν, για να έρθετε να τα δοκιμάσετε. Να ευχαριστήσω τους ακροατές, Δημήτρη, Μανώλη και Γιάννη, εσάς, και να πω ότι πραγματικά ζούμε μια πολύ καλή εποχή του ελληνικού κρασιού και σας προτρέπω να περνάτε όμορφα με τις παρέες σας, να κάνετε παρέες, να ευχαριστήσετε το κρασί και τις παρέες σας. Να θυμάστε όμως ότι όταν πίνουμε δεν οδηγάμε και αν οδηγάμε δεν πίνουμε. Οπότε να είστε καλά και να περνάτε καλά.